Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Este o plăcere să vă pot fi gazdă din nou la emisiunea Educație pentru Viață, într-o ediție în care vorbim despre statutul elevului. Știu că am mai abordat această temă în cadrul acestei emisiuni. De această dată vom discuta din perspectiva dezbaterii publice, care a fost supusă atenției publicului începând cu data de 17 iunie. Se va încheia dezbaterea publică pe tema respectivă pe data de 4 iulie anul curent. Vorbim despre drepturi, despre obligații, despre sancțiunile elevilor, împreună cu doamna cercetător științific și director adjunct la Institutul de Științe ale Educației, doamna Magdalena Balica. Bine ați revenit în platoul emisiunii noastre.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Este un subiect complex sau îl facem noi complex, pentru că ne-am obișnuit să considerăm că drepturile trebuie să le cunoaștem pentru a putea beneficia de ele și pentru elevi nu întotdeauna au fost stipulate niște drepturi, mai bine zis le-au cunoscut aceștia, nu întotdeauna le-au cunoscut.
Eu m-am bucurat foarte tare că avem în dezbatere publică un astfel de document. Este probabil un rezultat al unor ani în care vocea elevilor s-a făcut din ce în ce mai bine cunoscută. Și cred că este un rezultat al unor activități foarte susținute pe care Consiliul Național al Elevilor, împreună cu alte organizații și asociații ale elevilor din țară, au pășit oarecum în spațiul dezbaterii publice și au susținut că au și un punct de vedere. Mi se pare extraordinar că reușim acum să avem pe masă un document în care elevii și-au spus așteptările, este al lor și îl pun în dezbatere publică astfel încât să și-l poată însuși. Este adevărat că multe dintre reglementările pe care le-am văzut în acest document se regăsesc într-o formă sau alta și în alte documente legislative sau regulamente, dar faptul că avem o imagine globală asupra ceea ce înțeleg elevii prin drepturile și obligațiile pe care le au ei în spațiul școlar este un punct de plecare foarte important pentru cum vedem dezvoltarea școlii pe mai departe.
Ei se așteaptă ca în întregime conținutul acesta al statutului elevului să fie acceptat, să fie susținut de public și respectiv să devină ceea ce ei își doresc, un document care pot ieși în față și pe care îl pot susține permanent?
Eu cred că este și în interesul elevilor ca această dezbatere să aducă unele propuneri sau unele semnale, eventual propuneri de reformulare sau de reconsiderare a unor aspecte pe care ei le propun în dezbatere. Pentru că, până la urmă, un astfel de regulament este dus la bună îndeplinire, nu doar prin voința elevilor, dar sunt o mulțime de alți actori care intră în acest joc de respectare a unor drepturi și de, să zic așa, respectarea unor obligații pe care elevii le au. Și aici mă gândesc că un astfel de statut afectează și profesorii, afectează și autoritățile locale, și direcțiunea școlii, și părinții, în ultimul rând. Într-un fel sau altul, au nevoie de un astfel de acord ca să se asigure că documentul acesta nu rămâne doar unul pe hârtie, ci se va aplica în realitate în școală în măsura în care el va fi aprobat ca atare.
Cine va trebui să îl aprobe în ultima instanță?
Așa cum propune documentul, înțeleg că elevii își doresc ca acest statut să fie aprobat prin ordin al Ministrului Educației. Este un proces legislativ care are un anumit nivel de reglementare. Există și alte reglementări care sunt deasupra din punct de vedere legal al acestui statut. Vorbim despre legea educației, vorbim despre Constituția României și alte legi care, într-un fel sau altul, subordonează un astfel de document. Este important să ne uităm unde se suprapun și dacă nu cumva există contradicții între acest document și alte documente legislative.
Ați sesizat anumite lucruri din ceea ce știți dumneavoastră, că există niște contradicții
Da, nu sunt neapărat niște contradicții, ci mai degrabă să ne asigurăm că există un soi de armonizare între aceste documente și mă refer aici, de exemplu, inclusiv la dreptul la educație pe care l-am regăsit aici în mai multe secțiuni. Dreptul la educație este în aceeași măsură promovat și de Constituția României și de Legea Educației și de acest statut. Pe de altă parte, poate că ar fi fost de discutat în ce măsură putem să punem în aplicare un astfel de drept, pentru că dreptul există de mult în documentele legislative. Din păcate, există încă mulți elevi care nu au acest drept la educație asigurat, din motive care nu țin neapărat de voința lor. Și mă gândesc acum la copiii care locuiesc în zone dezavantajate, care au dificultăți în familie și care pur și simplu, chiar dacă și-ar dori să ajungă la școală, au tot felul de bariere care îi împiedică. În ce măsură un astfel de alineat al unei legi sau unei constituții poate fi respectat și ce se întâmplă în măsura în care el nu se respectă și cine e răspunzător? Asta e important să discutăm.
Da, este un aspect foarte important, însă atât timp cât nu școala este sau factorii decisivi din unitatea de învățământ unde ar putea activa elevul respectiv, nu este responsabilă de lipsa educației copiilor din zonele defavorizate etc., atunci nu știu dacă am putea trage pe altcineva la răspundere decât respectiv, nu știu, familia sau...
E o discuție, este important, pentru că un astfel de statut al elevului are o valoare de aplicare în măsura în care fiecare copil de vârstă școlară din România se regăsește în el. Și este important, am văzut foarte multe referiri și am apreciat foarte mult la documentul acesta faptul că vorbim poate mai apăsat și mai clar despre drepturile și obligațiile și unor categorii de copii care de obicei nu erau reprezentate nici în zona Consiliului Elevilor, nici în alte foruri. Și aici mă refer la copiii cu nevoi speciale, mă refer la copiii care au abilități speciale și pot avansa mai repede în parcursul școlar. Apar mult mai explicit și asta am apreciat foarte mult pentru că pare un document mai inclusiv decât alte reglementări pe care le-am mai văzut și care vizează drepturile elevului. Dar pe de altă parte există și o zonă a copiilor care, chiar dacă, să zicem, nu e responsabilitatea școlii, ca și nivel de reprezentare într-un statut al elevului, trebuie să ne gândim la niște măsuri și pentru aceea și cum am putea să apărăm un astfel de copil care, deși își dorește să ajungă la școală, are alte bariere care nu sunt neapărat școlare. Poate școala să facă ceva, poate Consiliul Elevilor să facă ceva, pot face alte genuri de asociații ale școlii sau ale elevilor, ceva pentru a sprijini copiii care din diferite motive nu pot ajunge la școală și astfel li se încalcă un drept fundamental, care dincolo de dreptul pe care îl pronunță Constituția României, este un drept universal stipulat în drepturile copilului al Organizației Națiunilor Unite și pe care România l-a semnat. Cum ne asigurăm că avem și copiii aceștia în școală într-un fel sau altul?
Iată, în felul acesta trebuie să existe o cooperare, o legătură foarte strânsă între diferitele organizații, astfel încât să putem acoperi și această categorie defavorizată. De exemplu, în statutul elevului se vorbește și despre discriminare. Am putea vorbi despre discriminare pe direcția aceasta, da? Să ne asigurăm sau să fie unitatea de învățământ să se asigure că niciun elev nu este discriminat pe diferite criterii. Aici putem vorbi despre discriminarea pe criteriu social-economic.
Sigur că da, exact despre asta vorbim. Până la urmă, ce am apreciat foarte mult la acest document este perspectiva elevilor. Practic, el vine ca o reacție a unor situații probabile care s-au întâmplat în școală și care s-au întâmplat copiilor și statutul acesta încearcă să protejeze acele tipuri de situații și să găsească o soluție pentru ele. Acesta este un fapt pozitiv pe care l-am apreciat la document. În același timp, el poate să constituie și un punct slab, pentru că în unele situații mi se pare că zona de privire în viitor lipsește oarecum acestui document. El mai degrabă pare un fel de reacție a ceea ce ni s-a întâmplat și ce am vrea să schimbăm și e mai puțin orientat către viitor. Dacă aș face, să zicem, un comentariu sau o recomandare celor care au lucrat și elevilor și Ministerul Educației care au lucrat la acest document, ar fi cum am putea să asigurăm și viziunea de perspectivă și să nu punem un statut care doar încearcă să rezolve niște probleme din trecut. Asta e
foarte,
o viziune.
Foarte interesant, da. Însă probabil că trebuie reactualizat din timp în timp, pentru că nimeni nu poate prevedea toate aspectele care se vor schimba pe parcursul timpului în funcție de evoluția noastră, nu?
Cu siguranță, asta este adevărat și până la urmă orice fel de reglementare se poate modifica atunci când realitatea socială arată că avem nevoie de ea, doar că eu venind din zona de educație, mă uit și foarte mult la un document și din perspectiva ceea ce promovează el. Este important să menționăm, așa cum s-a întâmplat în acest document, care sunt valorile și principiile care stau la baza acestui statut și mi se pare foarte important și lăudabil că există. Pe de altă parte, cred că și prin conținutul, numai prin forma lui, un astfel de document ar putea să aibă o privire în viitor. Pentru că el lansează un mesaj, promovează niște valori care prin aplicare ar putea să deschidă căile spre viitor. Asta era comentariul meu. Dar cu siguranță că atunci când anumite realități vor apărea, există întotdeauna posibilitatea să putem modifica anumite reglementări dacă va fi cazul.
Acest statut, aceste drepturi nu ar putea conduce uneori la abuzuri. Iată, am vorbit despre discriminare. La un moment dat unui părinte s-ar putea părea că este discriminat propriul copil. Am auzit de cazuri în care sunt acționați în instanță profesorii, diferite cadre didactice care au de suferit doar prin faptul că au încercat să folosească poate anumite metode care sunt învechite, dar nu vorbim despre violență, nu vorbim despre rea intenție. Și
e adevărat că sunt mai multe situații menționate în acest statut care ar putea să ridice unele întrebări legate de protecția împotriva unor abuzuri. Cu siguranță că e nevoie să ne uităm care este legislația care completează o astfel de reglementare, pentru că, de exemplu, despre discriminare, vorbim despre o lege a discriminării și despre o instituție care se ocupă de semnalarea și rezolvarea acestor cazuri. Nu este clar dacă în momentul în care constatăm un caz de discriminare în școală, ne adresăm Consiliului Elevilor, ne adresăm Consiliului Școlii sau mergem direct în instanță și mergem pe calea legislativă care deja e dedicată zonei de discriminare. Ori lucrurile astea, când vorbeam despre armonizare și la lucrurile acestea mă gândeam. La fel, probabil că este important să stabilim că unele dintre reglementările de aici nu ne duc până la capăt să ne spună exact
care e procedura?
Da, în ce variantă se sancționează un astfel de comportament, dincolo de a anunța că școala nu este un spațiu al discriminării și e un lucru lăudabil. Dar ce se întâmplă, exact cum întrebați dumneavoastră, dacă un astfel de caz se întâmplă? Cui ne adresăm? Care este procesul prin care se duce mai departe un astfel de caz și așa mai departe? Povestea asta cu abuzurile este în mod cert un pericol și este important să luăm pe rând fiecare element care ar putea să ridice o astfel de problemă și să vedem care sunt procedurile prin care. Acum, nu știu ce să zic, eu am mai văzut o serie de reglementări care vizează comportamentul elevilor în clasă, în școală și în alte țări. Unele dintre ele sunt extrem de principiale și nu aduc neapărat și proceduri prin care el să fie în aplicare, pentru că există deja o legislație conexă care ajută la asta. Sau există, de exemplu, și cazuri de țări care au suprareglementat și pentru fiecare gen de comportament există un tip de sancțiune. Este exemplu, de exemplu, Canadei, în Toronto. Ei au avut un proces foarte vast de reformare a sistemului de educație și acolo e o întreagă industrie a avocaților care pentru orice fel de încărcare minimală a unui comportament merg în justiție și acționează. E, undeva între cele două extreme, probabil că își găsește și acest statut poziția în România, dar în orice caz, eu cred că sunt lucruri care pot fi revăzute și dezbaterea aceasta sunt convinsă că va avea suficient spațiu de reformulări acolo unde este cazul și de armonizări, dar într-un final, ce apreciez cel mai mult la acest document este mai degrabă zona de reprezentare și asociere, dreptul la reprezentare și asociere ale elevilor. Eu cred că până în momentul de față n-am mai avut un alt document care să precizeze în mod factual fiecare pas, cum să facem astfel încât elevii să fie reprezentați și fiecare categorie de elevi să fie reprezentată și ce valoare are cuvântul elevilor la diferite niveluri în deciziile educaționale. Asta cred că e un lucru foarte bun și era necesar, era important să existe și salut această inițiativă.
Iată, ați amintit despre importanța dreptului la educație. În prima parte a statutului este menționat acest drept la educație. Mergând mai departe la alte drepturi, am subliniat puțin aspectul legat de discriminare și aș vrea să mergem mai departe pe ceea ce înseamnă consiliere psihologică și școlară. Este acolo și știm că fiecare elev ar avea dreptul la o oră în decursul unui an de consiliere școlară. Nu știu, asta mi se pare extrem de puțin.
Am citit acest paragraf și mă gândeam, în unele situații elevii au fost atât de ambițioși și în a pune standarde foarte înalte despre tipul de cultură și de comportament și aici cred că mi se pare personal că au fost foarte puțin ambițioși când au zis că o oră pe an de consilier ar fi suficientă. În mod cert că un proces de consilier adevărat în care, într-adevăr, să avem rezultate și elevii să poată beneficia cu adevărat de
informare
și de informare și de identificarea propriilor interese și de carieră, e un proces mult mai îndelungat. Din păcate, în mod cert că ei probabil s-au gândit și la disponibilitatea consilierilor școlari din acest moment din școli.
Da.
E adevărat că este o zonă pe care trebuie să o avem în vedere în viitor. Consilierea școlară este extrem de importantă pentru, mai ales în condițiile în care vrem să lăsăm mai multă libertate de alegere elevilor și părinților.
În cunoștință de cauză.
Avem nevoie de foarte multă consiliere. Într-un fel sau altul, este o veste bună pentru că în planul cadru pentru gimnaziu, care a fost aprobat anul trecut, avem deja o oră dedicată consilierii și dezvoltării personale. Ceea ce înseamnă că în fiecare săptămână de data aceasta, elevii de gimnaziu vor avea o oră dedicată unui astfel de exercițiu de dezvoltare personală, de consiliere în carieră și de informare cu privire la viitorilor profesional. Deci, cumva, ceea ce avem acum în sistem prin noua reformă a curriculumului depășește așteptările pe care le au elevii în acest statut și sunt convinsă că putem să-i stimulăm să-și ridice un pic așteptările cu privire la consiliere.
Și este clar în avantajul lor, pentru că dacă până acum nu s-a pus prea mare accent pe lucrul acesta sau nu am beneficiat de o consiliere școlară, de orientare profesională, este timpul să înțelegem că avem nevoie de aceasta și probabil că deja se observă rezultate benefice în sensul acesta. Copiii și datorită programelor actuale de educație, de dezvoltare, știu cam ce înseamnă fiecare profesie, meserie, există și școala altfel sau săptămâna altfel, prin intermediul căreia ei pot să se informeze mai mult, direct la fața locului.
Cu siguranță încercări există, exemple de bună practică există, dar începutul este încă timid și mă gândesc mai degrabă la școlile care au mai puține resurse, mai degrabă la școlile din mediul rural, unde și consiliul ajunge mai greu, dar și alți actori la nivel comunitar sunt mai puțin interesați de a colabora cu școala pentru prezentarea eventualelor trasee de carieră pe care elevii l-ar putea avea după finalizarea școlii. Este totuși important să ne gândim că consilierea e importantă în condițiile unei autonomii mai mari de decizia elevului și chiar în contextul acestui statut. În mod normal, dacă nu ești informat, nu cunoști care sunt drepturile și sancțiunile, un astfel de statut s-ar putea să nu aibă impactul așteptat. Consiliera poate să fie și ea o variantă, dar mă mai gândesc încă la o oportunitate pe care planul cadru pentru gimnaziu îl oferă acum. Vorbim despre o disciplină nouă care se numește educație socială și care are chiar un an de zile dedicat familiarizării cu drepturile copilului și cu responsabilitățile acesteia. Sunt convinsă că un astfel de statut ar putea să fie la baza activităților profesorilor de educație socială din școli, începând din anul viitor școlar. Așa că, într-un fel sau altul, se leagă lucrurile cu inițiativa elevilor și cu ceea ce regăsim acum în planurile cadru după revizuirea acestora.
Și dacă tot am vorbit despre anumite abuzuri, și în sensul acesta nu ne mai putem gândi că dacă deja au un statut elevii, dacă îl și cunosc, anumite cadre didactice mai pot face anumite da, să aibă anumite comportamente care ar fi contestate.
Știți, eu sunt de profesie pedagog și am o misiune importantă, să plec întotdeauna de la prezumția de vinovăție, atât din perspectiva elevilor, de nevinovăție, și din perspectiva elevilor și din perspectiva profesorilor. Eu cred că elevii au o capacitate extraordinară de a fi justițiar atunci când simt că ceva nu funcționează și, într-un fel sau altul, aș încuraja orice fel de inițiativă care pune pe elev să facă, să-și facă propriile reguli, pentru că regulile acelea sunt cel mai degrabă respectate de elevi dacă sunt făcute de către ei și împreună cu ei. În același timp am văzut și foarte mulți profesori foarte buni care se străduiesc și își sacrifică viață personală și resurse ca să facă lucruri frumoase cu... N-aș generaliza, asta este ideea. Sunt foarte convinsă că există situații și situații. Ce spun elevii aici este că nu mai doresc să tolereze situații care le fac rău.
Și care au fost întâlnite, da, exact cum spuneați.
Dar cu siguranță că vorbim despre cazuri izolate și chiar nu cred că profesorii din această țară s-ar putea supune vreodată lucrurilor pe care le-au trecut ei aici. Probabil că sunt cazuri cu totul excepționale și, într-un fel, este un fel de măsură de simptom, de fapt, pentru că asta înseamnă că profesorul acela care, din diferite motive, ajunge să facă, să atingă drepturile copilului la educație și la școlarizare, înseamnă că pe parcursul lui de formare cineva nu și-a făcut datoria, cineva nu a verificat calitatea pregătirii lui, cineva nu a verificat modul în care se comportă cu elevii și a ajuns să se angajeze în sistemul de educație fără să treacă prin niște procese. Și cumva e pasul ultim prin care elevii sunt cei care sancționează acest lucru. Sunt mult mai multe filtre care trebuie să funcționeze corect până acolo.
Continuăm cu ceea ce stă scris în statutul elevului și mi s-a oprit atenția asupra dreptului de a-i se asigura participarea la un număr de 7 ore de curs pe zi. Cu excepția orelor prevăzute pentru studiul limbii materne, istorie și alte, mai sunt prevăzute câteva excepții. Ce înseamnă lucrul acesta? Adică am 7 ore de curs, însă ultimile 2 ore pot fi de limba română. Și atunci nu le mai au în calcul ca fiind 7.
Da, e o problemă de formulare. Acest paragraf iarăși necesită un pic de armonizare cu alte legislații, pentru că și noi am primit la Institutul de Științe ale Educației un punct de vedere care vine din zona de asigurare a sănătății copilului și a ritmului biologic și care spune că, în mod normal, un copil ar trebui să-și petreacă mai mult de un maxim de 6-7 ore pe zi învățând. Este foarte important să ne gândim și eu cred că acest paragraf trebuie cumva discutat și reconsiderat, pentru că este important să vedem ce înseamnă de fapt activitatea de învățare în cele 7 ore și
ce capacitate are copilul.
Ce presupune, da. Exact. În aceeași măsură ridicăm problema temelor pentru acasă. Că, dacă
exact,
vorbim
dacă
despre
ai 7 ore la școală, poate chiar 8. Da?
Cine este responsabil? Cine e de tras exact la răspundere în momentul în care copilul are 7 ore la școală și se mai duce
și
acasă
și
mai face și mai merge și la un sport și mai merge și la un cerc pe care părinții îl agrează și așa mai departe. Cine e responsabil pentru timpul acesta? Eu cred că lucrurile astea trebuie discutate ceva mai în amănunt, pentru că riscurile de supra-solicitare ale elevilor există. Trebuie să vedem unde trebuie ele reglate și ce putem să facem pentru ele. Iar legat de limba minorităților naționale, vorbim în general despre școlile care sunt cu predare în limba minorităților naționale, de exemplu germană, maghiară, ucraineană și așa mai departe. Copiii aceia trebuie să respecte, conform principiului egalității de șanse, planul cadru ca și orice alt copil. În plus față de acestea, ei trebuie să mai studieze și limba maternă. Despre cazul acesta este vorba și de asta a apărut această excepție, dar chiar și așa, eu cred că este un paragraf care merită discutat și cu specialiști în medicină, în igienă școlară, astfel încât să ne clarificăm ce facem de fapt în cele 7 ore de la școală, ce înseamnă ele de fapt. Înseamnă activitatea intelectuală intensă de fiecare dată, în toate cele 7 ore, sau alternăm. De fapt, de exemplu, o zi în care avem 7 ore la școală și 2 dintre ele sunt educație fizică. Ce înseamnă ele, de fapt? Deci, cumva, e o discuție pe care eu o deschis-o și merită să o aprofundăm.
Desigur, deci nu este vorba în mod special despre limba română.
Nu, nu, nu. Ci vorbim despre doar de școlile acelea care sunt cu predare în limba minorităților și care, pe lângă programul planul obișnuit, cadru, da? Mai au în plan cadru cel puțin 3-4 ore uneori pe săptămână în plus față de ceilalți copii care studiază în limba
și
română.
Și istoria, de exemplu, și ea face parte din excepție, tot pentru minorități.
Pentru minorități, pentru istoria minorităților, istoria, exact.
Da? Da. Mergem mai departe. Feedback semestrial pentru cadre didactice prin fișe anonime. Cât de benefice sunt acestea pentru profesori?
Aici e o discuție. Eu cred că feedback-ul pe care îl primim de la elevi, și eu sunt profesoară și eu cred că este extrem de valoros. Eu la fiecare sfârșit de semestru dau studenților mei o fișă de evaluare și vreau să spun că mă ajută enorm în redefinirea lucrurilor pe care vreau să le fac cu ei.
E o diferență între studenți și elevi.
E adevărat.
E vorba acolo de obiectivitate.
E important să vedem în ce măsură o astfel de reglementare care spune despre un feedback anonim, în ce măsură ne învață despre asumarea responsabilității.
Interesant.
Pentru că dacă este anonim, înseamnă că într-un fel sau altul eu nu mi-asum responsabilitatea pentru feedback-ul pe care îl ofer. Evident, probabil că copiii se tem în general de sancțiuni, dar e important și să învățăm cum să dăm feedback. Pentru că nu toate feedback-urile trebuie să se termine cu ceva negativ. Până la urmă, este opinia unui elev pe care și-o exprimă liber și asumat. Vorbim despre drepturi și responsabilități.
Aceasta arată o lipsă de încredere.
E un reglaj de făcut acolo.
Pentru că ți este foarte teamă de ceea ce va urma în cazul în care ai curajul să fii
sincer.
Da, dar
iată, acum există foarte multe forumuri pe care elevii le propun și Consiliul Național al Elevilor și Consiliul Elevilor la nivel de școală și alte asociații ale elevilor în care ei pot să, la care pot să apeleze și să se poată proteja în astfel de situații. E o întrebare. Este un feedback anonim o dovadă de asumarea responsabilității sau nu? Ce învață un elev despre drepturi și obligații și responsabilități atunci când poate să dea o hârtie anonimă? E de discutat. Altfel, feedback-ul, eu cred că se poate face în multe variante. Nu ne-am reparat printr-o fișă în care să spunem ce nu ne-a plăcut la oră. Feedback-ul se poate da în fiecare zi unui profesor și știți aici, cred că n-am înțeles, știți că aici mi s-a părut dificil de învățat, știți că mi-ar plăcea, de exemplu, să avem mai multe exemple practice. Se poate da un astfel de feedback pe parcurs și nu e nevoie să așteptăm o etapă de final în care să scriem lucruri, poate că fără niciun efect. Dacă sunt la sfârșitul clasei a 12-a și dau un feedback anonim negativ unui profesor, nu mă mai poate afecta.
Da. Ați amintit despre categoriile speciale, da? Despre copiii care au fie deficiențe, fie sunt supradotați, am spune, da? Sunt niște categorii speciale. Acum, luându-le etapizat, cât de pregătite și cât timp au la dispoziție cadrele didactice să ofere suport educațional copiilor cu nevoi speciale încadrate în învățământul de masă?
E o discuție foarte complexă, în mod special pentru că o astfel de măsură prin care elevii cu nevoi speciale au fost integrați în învățământul de masă nu a fost în timp suficient de bine pregătită. Noi am făcut o mulțime de studii la Institutul de Științe al Educației în care am văzut cât de dificil este pentru un profesor care nu a fost pregătit în formarea lui inițială să facă față sau să știe cum să intervină în cazurile unor tipuri specifice de deficiențe ale elevilor și cred că încă sistemul nu este pregătit. În ciuda acestor situații, în mod cert, fără soluții, ca să zic așa, există și foarte multe exemple de bune practici. Sunt profesori și județe în care treaba asta cu integrarea copiilor cu nevoi speciale a fost luată în serios și sunt profesori care s-au dus la formări, au învățat ce înseamnă, colaborează bine cu părinții și cu copiii respectivi și sunt cazuri de integrare extraordinar de fericită, ca să zic așa. Dar mai avem multe lucruri. Este important să, pentru copiii cu nevoi speciale, integrarea într-un învățământ de masă, din cercetările noastre, arată un impact pozitiv extraordinar. Și n-ar trebui să uităm asta, pentru că varianta de integrare a copiilor cu nevoi speciale în învățământul de masă este una benefică pentru copil. Important este să vedem pe cine ne putem sprijini, iar profesorul singur nu poate să facă față unor astfel de provocări. Are nevoie de un profesor de sprijin, are nevoie de resurse, are nevoie de formare, are nevoie de colaborare cu comunitatea, cu alte asociații. E important să luăm în vedere această reglementare, dar să vedem și cum sprijinim procesul astfel încât să ne asigurăm că dreptul acestor copii este respectat.
Și gândindu-ne în general acum la ascultătorii și telespectatorii noștri, cred că un sprijin ar fi acela de a-i accepta în învățământul de masă pe acești copii cu nevoi speciale. Pentru că adesea vedem reacția părinților față de părinților celorlalți copii, față de un astfel de copil cu nevoi speciale. Pentru că teama este că vor întârzia copiii ceilalți care nu au nevoi speciale în demersul pedagogic, nu vor fi suficient pregătiți la momentul în care se va face o evaluare sau chiar nu vor asimila toate informațiile pentru că cineva este mai lent în...
Iată, asta, temerea aceasta ar trebui să fie oarecum pusă sub semnul întrebării, pentru că elevii aici scriu în acest statut că învățământul este centrat pe nevoile elevului. Și când vorbim despre centrarea pe nevoile elevului, înseamnă că nu mai privim fiecare clasă ca un bloc care aleargă către aceleași ținte, ci vorbim despre copii cu nevoi diferite și pentru care avem soluții diferite ca profesori la clasă. Există o mulțime de metode interactive prin care noi putem să oferim fiecărui copil provocările de care el are nevoie la un moment dat și nu neapărat acumularea de cunoștințe care, din păcate, în momentul de față nu ne mai ajută. Chiar dacă știm tot dintr-un domeniu la un moment dat, schimbările tehnologice și tot ce se întâmplă în lume la ora actuală nu o să ne ajute foarte mult dacă cunoștințele în sine nu ne ajută. Sunt importante, dar nu, ele singure nu ne ajută. Avem nevoie de alt gen de abordare și de competențe. Iar mentalitatea față de diferență, în general, este probabil una care, cu care ne confruntăm la nivel social și pentru care mai avem de lucru. Exact. Și noi ca adulți, și ca părinți, și ca și colegi la muncă și așa mai departe. Sunt multe lucruri de...
Mă uit la ceas și îmi dau seama cât de repede zboară timpul și câte alte întrebări mai avem de discutat pe baza acestui statut, câte alte aspecte. Și pentru că am amintit și despre cealaltă categorie a copiilor speciali, care sunt cu o inteligență peste medie, aici pentru ei ce drepturi există și ce posibilitate de a fi aplicate.
Da, mod cert că de asta vă spuneam, că într-un fel sau altul aceste referințe la copii cu nevoi speciale, dar și la copiii supradotați, dublează oarecum alte documente legislative în care povestea asta este abordată mai pe larg. E un risc să pui câteva paragrafe doar despre anumite situații. Mai degrabă poate le-am recomandat elevilor să elimine aceste paragrafe care se regăsesc în alte documente legislative sau reformularea lor. Ce îmi amintesc eu din ce am citit este că ceea ce propun este pur și simplu accelerarea învățării. Ori, acesta nu este soluția cea mai bună pentru dezvoltarea potențialelor unui copii supradotați. Avem nevoie de mult mai mult sprijin. Ca și în cazul copilor cu nevoi speciale, copiii supradotați au nevoie și ei de personal specializat, de contexte specifice de învățare, de ritmuri diferite de învățare. Nu suntem pregătiți nici pentru ei, cum suntem pregătiți nici pentru copiii cu nevoi speciale. Dar recomandarea mea ar fi mai degrabă pentru elevi să trateze aceste subiecte poate undeva separat într-un document, pentru că aici sunt multe lucruri de discutat și găsit soluții mai dincolo de reglementările pe care le avem în statut.
Aș vrea să vă mai întreb despre evaluarea scrisă, despre contestarea rezultatului la evaluarea scrisă. Contestație, da? E ceva nou? Sau până acum a existat, însă nu a fost luată în calcul suficient?
M-am întrebat dacă există vreo reglementare. Eu cred că n-a fost reglementată, dar în principiu eu nu cred că elevii nu aveau dreptul să întrebe profesorul despre greșelile pe care le-au avut sau să-și vadă lucrarea. Acum, e o chestiune legată de practicile pedagogice ale diferitelor categorii de profesori. După părerea mea, este un gest absolut firesc și pedagogic ca după o lucrare scrisă, profesorul să poată oferi elevului un feedback. Uite, aici te-ai descurcat bine, aici ai fi putut să faci mai mult, aici trebuie să lucrezi mai mult. Este un gest pedagogic firesc. Că nu se întâmplă asta, mă îngrijorează un pic. Dacă elevii au simțit nevoia să pună asta aici, în statut, înseamnă că ei s-au confruntat cu astfel de situații. E o poveste legată de cum negociem relația între profesor și elev și încrederea pe care o avem unii în alții. Pentru că un astfel de feedback chiar se poate cere. Eu nu cred că un profesor care e bine intenționat și dorește să sprijine învățarea copilor nu ar fi dispus să ofere lucrările și să discute cu elevii pe tema asta. Eu mi-amintesc și ca elev și totuși am făcut școala într-un sistem tradițional. Și cu drag profesorii noștri ne povestea, uite aici, n-ai făcut bine, uite aici, puteai să mai faci asta, uite ce ar trebui să mai lucrezi.
Cu interesul de a ne corecta.
Sigur,
însă, dacă este vorba de o rea intenție, nu numai din partea profesorului, putem vorbi despre ambele părți, atunci, da, ai nevoie poate că de un arbitru, nu? De cineva care să vadă unde este obiectivitatea, unde este corectitudinea.
Da, am observat că, în general, atunci când au nevoie de o a treia parte între elevi și profesori, de obicei se duc la Consiliul
Elevii.
Așa, sau la directorul școlii. Și aici este o chestiune, să vedem cât autonomie are de fapt școala să ia decizii în anumite situații și cât ar trebui poate la un alt nivel să fie rezolvate. Dar, iarăși, aceste reglementări sunt unele dintre punctele sensibile ale statutului care merită un pic de reformulare.
Și pentru că tot vorbim despre relația aceasta profesor-elev, aș vrea să vă întreb și despre dreptul de a schimba un cadru didactic. În ce fel pot să facă lucrul acesta?
În mod cert, după părerea mea, este un subiect care poate să ducă la abuzuri, pentru că nu sunt foarte clare criteriile prin care două, trei dintre elevii clasei pot decide că un profesor poate fi contestat. Dacă vrem să facem asta, în mod cert că avem nevoie de mult mai multe precizări, riscul de abuz există. Pe de altă parte, în mod cert că situații s-au întâmplat în care elevii au fost deranjați de comportamentele anumitor profesori, e, cum
și
am spus,
putut face nimic,
un statut poate reactiv, e un semn, din nou, vă spun, este un simptom. El, profesorul acela care aduce, să zicem așa, cumva face intenționat rău unei clase de elevi sau unui copil, nu are ce să caute în învățământ de la început. Și asta înseamnă că undeva filtrele lui prin care a trecut ca să ajungă la catedră nu s-au întâmplat cum trebuie. Și atunci trebuie să ne întoarcem mai degrabă la sistemele de formare inițială a profesorilor, de examinare definitivat, de grade didactice și mai departe, să vedem dacă nu cumva acolo e problema și nu neapărat dacă elevii decid sau nu decid ca un profesor să fie eliminat. Am văzut că totuși nu este vorba despre decizia lor finală, ei pot propune asta în Consiliul Profesoral și directorului școlii, n-au neapărat ultimul cuvânt de spus, dar poate e important că ei pot semnala și au această pârghie să o facă.
Da, acum ascultându-vă mi-am amintit că am auzit în mod concret despre un caz în care profesorul lipsește la începutul semestrului și la sfârșitul lui, adică lipsește câte o lună de zile. Ori stau și mă întreb, și mai e vorba și despre limba română, cât de pregătiți sunt acei elevi pentru a susține evaluarea națională, de exemplu, dacă, da, examenul de evaluare națională, dacă nu au avut un îndrumător în perioada aceea.
Asta e deja o problemă legată de contractele de muncă ale profesorilor, directorul școlii trebuie deja să ia măsuri, absența de la ore este o chestiune.
Să dați seama că este cu acordul directorului școlii, da? Atunci, cine ar putea interveni? Clar că să solidarizeze elevii și
să...
Elevii de obicei sunt fericiți când o oră lipsește profesorul, dar când este o perioadă prelungită, deja
există, da, și
este un caz
acesta,
izolat.
Da? Însă, de exemplu, nu decidem să eliminăm un profesor care poate este mai blând cu noi,
exact,
și mai apropiat, dar e mai puțin bine pregătit. Da? Și nu avem mari câștiguri din perspectiva învățării. Există riscul ăsta. Ne este simpatic, deși nu învățăm nimic. Sau un profesor care e foarte bine pregătit profesional, dar care, din
este
anumite puncte de vedere, cere mai mult elevilor, tocmai pentru a-i sprijini. E de discutat aici.
Evident.
Da?
Mergem mai departe. Dreptul la acces în incinta unității școlare, în timpul programului, fără limitări și necondiționat de uniformă. Este... Iată tot ceea ce li s-a întâmplat acestora. Și au spus, da, ne-au trimis acasă pentru că n-am avut uniformă. Nu e normal să se întâmple lucrul acesta în zilele noastre.
Da, am citit și eu și mi-am sărit un zâmbet pentru că de obicei frumurile acestea e bine să se întâmple referitor la un singur comportament. Aici avem două comportamente. Odată dacă elevii au voie să intre în spațiu școlar în afara orelor de școală și cum se întâmplă asta, și aici avem o problemă, pentru că din păcate școlile noastre se închid cu totul și sâmbătă și duminica și după amiaza, deși e un spațiu în care s-ar putea face multe lucruri și elevii ar putea să facă lucruri foarte interesante în școală. Și aici cred că elevii au mare dreptate și altă poveste este legată de uniform. Iarăși, până la urmă, din câte știu eu, decizia de a purta sau nu a purta uniformă este o chestiune de decizie a școlii și a elevilor care fac parte. Ei, fiind în Consiliul de Administrație, ar putea să influențeze o astfel de decizie. Dar sunt întru totul de acord cu elevii că spațiul școlar ar trebui să fie mult mai primitor și să fie deschis pentru orice fel de alte activități cu valoare educațională pe care copiii ar vrea să o facă în școală, dincolo de programul strict al orelor de curs.
Din direcția drepturilor, cam acestea sunt punctele pe care mi le-am notat. Am merge mai departe spre recompense, sancțiuni, dar dacă dumneavoastră vreți să mai punctați ceva referitor la drepturi stricte, poate că v-a atras ceva atenția și considerați că merită să specificați.
Da, eu cred că am discutat despre cele mai importante, importante dintre ele. Repet, mi-ar fi plăcut să văd poate niște drepturi care să-i ducă pe elev, să-i facă pe elev un pic mai inovativ și mai independenți cu deciziile despre propria lor învățare, dar asta cu siguranță că se mai poate elabora. Eu m-aș duce, poate că una dintre cele mai importante părți ale acestui document este cel referitor la sancțiuni, nu știu dacă vreați să ajungeți acolo și cât timp mai avem.
Dar vă rog, mă gândesc acum la absențe și exmatriculare, da?
Exact.
Și aici sunt mai multe aspecte. Care este numărul de absențe pe baza cărora se poate face o sancțiune?
Bun, iarăși aș zice că zona asta de statut este foarte importantă pentru că clarifică unele lucruri care există deja în legislație. Ce mi-a atras mie atenția în toată povestea legată de sancțiuni este cea referitoare la niște sancțiuni care, de fapt, îngrădesc drepturile pe care ei le promovează în prima parte și mă gândesc că aici, de exemplu, la exmatriculare, vorbim la un moment dat, într-unul dintre paragrafe se vorbește despre 3-5 ani excludere din orice fel de imunitate de învățământ. Îmi pun serios întrebarea ce se întâmplă de fapt cu copiii aceia care, ok, pe drept au făcut ceva ce a atins, să zicem așa, starea de bine a școlii sau bunurile și așa mai departe, dar totuși ei au nevoie de sprijin în perioada aceea. Să-i lași pe stradă între 3 și 5 ani, fără să le dai dreptul de a se mai înscrie vreodată într-o unitate de învățământ, după părerea mea, contravine principiilor legate de dreptul la educație.
Și deja i-ai pierdut.
Cu
pentru
siguranță.
Că nu se vor mai întoarce peste 5 ani, cu atât mai mult cu cât vor fi încurajați să repete exact faptele pentru care au fost exmatriculați.
Și aceeași observație pe care aș avea-o și poate că elevii vor fi bucuroși să o revizuiască este legat de faptul că multe dintre sancțiunile astea vin direct ca și comportament s-a întâmplat, sancționăm, dar nu au deloc perspectiva prevenției. Și probabil că, de exemplu, un copil care are dificultăți de comportament, înainte de a ajunge să facă ceva ce nu ne place și să fie sancționat sau exmatriculat, poate ar avea dreptul la consiliere, poate ar avea dreptul la un fel de peer mediation atunci când apare un conflict. Adică nu am regăsit în statut niște drepturi care ar putea să ajute pe un copil cu dificultăți de comportament, să își dea seama care sunt problemele lui, să fie sprijinit de către un specialist sau un consilier, până să ajungă să facă o faptă aproape iremediabilă ca aceea în care el trebuie să fie exmatriculat. Deci aici cumva simt nevoia că ar fi necesare mai multe revizuiri din perspectiva prevenției și nu neapărat sancțiunilor.
Foarte important acest aspect. Referitor la absențe, câte absențe?
Asta e o întrebare foarte importantă. Eu singură nu știu să răspund la ea. În mod cert că e o chestiune legată de și de părerea profesorilor, ce înseamnă de fapt că un elev are 40 de absențe nemotivate, e de discutat. Eu cred că elevii s-au gândit din perspectiva lor, dar asta cred că e de discutat și cu profesorii, pentru că până la urmă este o situație care afectează în aceeași măsură și pe copii și pe părinți. Ce se întâmplă acele 40 de ore copilul nu vine la școală? Cine e responsabil pentru el?
Da, da, și totodată dacă spune că trebuie să aibă parcă două treimi, dacă sunt absențe două treimi din numărul orelor de la o anumită specialitate, el poate fi sancționat. Dacă, pe de o parte, nu a fost la școală, dar a învățat și știe, da, este evaluat și răspunde corespunzător,
da,
nu știu de ce ar trebui să fie
sancționat. Cred că nu persoana cea mai potrivită să dau o măsură, să zic 40 sau 60 sau 20 de absențe ar fi limita.
Deci trebuie discutat.
Da, din punctul meu de vedere, eu mi-aș dori un sistem de educație atât de interesant și atât de captivant pentru copii, încât să nu-și mai dorească să plece de la școală, din potrivă să-și dorească să rămână după școală, să mai facă lucruri și să facă proiecte împreună cu cadrele didactice, cu alte asociații și așa mai departe. Dar eu cred că unele dintre chestiunile acestea trebuie negociate. N-aș zice că e important să știm și punctul de vedere al părinților, e important să știm și punctul de vedere al profesorilor, ce înseamnă de fapt și cum ajungem la numărul acesta de absențe 20, de ce nu 50, de ce nu 10. Da.
Reprezentarea elevilor, de către cine este făcută această reprezentare, da? Ai vrea să fii reprezentat. Unde te duci? Vrei să ți se apere drepturile? Cu cine vorbești?
Elevii pun aici niște mecanisme foarte interesante de reprezentare. Eu încă am această rezervă legată de întrebarea următoare. Cum ne asigurăm că toți copiii sunt reprezentați în aceste consilii ale elevilor la nivel de școală, la nivel național, la nivel județean? Pentru că, din experiența mea, de câte ori m-am întâlnit cu reprezentanții consiliilor elevilor, erau, în general, cei mai buni copii din școală, cu cele mai bune rezultate la învățătură și i-am admirat întotdeauna pentru elocvență, pentru lucrurile pe care le făceau, dar nu sunt convinsă că la nivelul acesta de reprezentare avem, de exemplu, reprezentarea copiilor cu nevoi speciale sau un copil rom, de exemplu, că vorbeați despre discriminare. Sau avem un copil care e supradotat sau este, ne asigurăm prin aceste reglementări că fiecare copil și fiecare categorie de elevi este reprezentat în un astfel de consiliu. Aici mi-ar plăcea.
Trebui.
Poate că o combinație între drepturile la non-discriminare pe care le enunță în prima parte să fie corelate și cu modul în care se fac alegerile și se reprezintă elevii în diferite foruri. În rest, varianta asta de reprezentare mi se pare că e binevenită și e important ca elevii să știe că pot participa la alegeri, că pot face parte din formule de reprezentare și că au un cuvânt de spus. Mi se pare extrem de important.
Suntem la final, mai este un minut din timpul alocat acestei emisiuni. Dacă doriți să atrageți atenția, poate elevilor, poate profesorilor, poate părinților, prin ceva, poate legat de statut în mod direct sau de viitor, exact cum spuneați.
Da, eu salut inițiativa. Mi se pare extraordinar că există o perioadă de dezbatere publică. Mi-ar plăcea ca toți actorii, și părinții și profesorii, să-și pună cuvântul legat de acest text. Sunt câteva reglementări care merită revizitate și i-aș provoca pe elevii din Consiliul Național al Elevilor să se gândească în ce măsură un astfel de document ar putea să privească și spre viitor și nu doar pentru generațiile pe care ei le reprezintă acum, dar și pentru generațiile următoare de elevi. Asta ar fi provocarea mea personală, pentru că îmi sunt dragi și știu că pot, că au multe resurse intelectuale să facă lucrul ăsta.
Este frumoasă această încheiere. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiunea noastră. Vă așteptăm cu drag oricând aveți posibilitatea, vă permite timpul și vă urăm succes în activitatea pe care o desfășurați.
Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Întotdeauna cu drag la dumneavoastră.
Iată, ne ajungi la finalul acestei ediții în care am discutat despre statutul elevului. Sperăm că este un pas important în educație și fiecare elev se va bucura de o educație pe măsura așteptărilor și nevoilor lui. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Toate bune! La revedere!